Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkiýanyň we Demirgazyk Kiperiň metbuatynda Türkmenistanly migrantlar bilen iltişikli habarlar ýaýramaga dowam edýär. Şeýle habarlaryň birinde öz gelininiň gyýyz jigitini zorlamakda aýyplanýan Türkmenistanly migranta Kiperde ömürlük tutsagyň berilmegi ahmalylýar. Demirgazyk Kiper Türk Respublikasyna aýallygynyň adamty tarapyndan zorlanan 26 ýaşyndaky Yere atly Türkmenistanly migrant gyýyzyň polisiýe arz şikaýatyndan soň tutsak edilen 38 ýaşyndaky Türkmenistanyň raýaty Ahmet Orunow baradaky derňe işi tamamlandy. Ahmet Orunow barada 13-nji iýunda nikasy kadiyetinin geçiren suut oturuluşunu sülçü ayıplanyan Türkmen migrantın yurtta zähmet ruhsatı bilen resmi yağdayda bolyanına ün çekip, suudun ahirki kararına çenini 3 ay geçmeyecek görünüşte merkezi tutsakhanada göz asına saklanmağına karar verdi. Waka bilen gyzyklanyp Nikasiýanyň polis müdürlügi bilen habarlaşan Azatlyk radiosuny anonim ýagdaýda maglumat beren bir resminiň aýtmagyna görä, kadet işlerine eser edýän polis işgäri serjant Ahmet Kavan suwda ähli suwutnamalar tapşyrypdyr. Polis işgäri Türkmenistanly migrant Ahmet Orunowyň Kiperiň demirgazygyna adam zorlamakdan aýplanyp tutsak edilendigini bildirdi. Polis işgäri aýplanýan bilen aýplaýanyň arasynda basalaşyk bolanyny, ýagny Ahmet Orunowyň gyýdy yenjenden soň zorlanyny öňe sürýär. Polis işgäri aýplanýanyň arkasyndaky dyrnaçak ýyllarynyň hem hekim raporda bilen delil hökümünde tasdiklanandygyny aýdýar. Polis işgäri Azatlyk radiosyna beren gürrüňinde Kiperde şeýle jenayatlara metbuatda öňe sürilişi ýaly ömürlik tutsaklygyň berilýändigini hem tasdiklady. Polis resmiýeti şol wagtyň özünde ýurtdaky türkmensany rahmet migrantlarynyň aşa köplüginiň olaryň häli şinni diýen ýaly kriminal wakalara iltişmegine sebäp bolýanyna aýratyn üns çekdi. Demirgazyk Kiperiň metbuatynda çap edilen habarlarda derňe işini alyp barýan polis işgärinin kadet oturuşuna beren düşündürüşi giňişleýin çap edilipdir. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä, waka 10-njy iýunda irden tagat 9:30 töwereginde Nikasiýanyň Küçük Kaýmaklı mahallesiniň Yusuf Kaptan adynaky köçesiniň 25-nji jaýynda bolupdyr. Ahmet Orunow hojalykda çağa seredýän Gere atly türkmen rahmet migranty ayaly işe gidenden soň onuň gyýyz jigitini zorlapdyr. Demirgazyk Kiperiň Havadis Kıbrıs neşri bolsa, kadet oturuşunda polis işgäri serjant Ahmet Kavanyň Orunow öz etmişini meýletinlikde boyun aldy. Derňe işem dolu tamamlandy we ähli suwutnamalar jemlendi. Adam zorlamak ömürlük tutsaklyk hökümine degişli. Türkmen migrantyň başga ýurda gaçmagynyň öňüni almak üçin hem şol ruwatyň özünde daşary ýurda çykmagynyň gadagan edilmegini sorýaryn diýip kadet oturuşuna çıkış edenliğini yazıyor.